keyifliyer Azatlık Radyosu. Yer yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. fevrali, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeliğimizde Praga'daki stüdyodan meni Gözel Alparyarın şuunki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамындайдан чықышында Орсетің Сирияда қоғадын Амала Шариян күжімдерінің дөрілін нетижелерінің өзіні құпық тұрымлығын айтты. Демірғадық Оғанстанның бір нәчі вилайетіне Түркменстандың вариан электрик тоғы үлін өкчіне дейін линиялар сөвішчер зерарлы санынан чықты. Aşgabatın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Ayın 8'inden beri bu zahirlerin koluyu olsununla avtologları koymak ütüzlüğü kadar.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tezelikler ile tanış olun. Германияның Бавария регионында екі жолақ шотлысы чақнашып азынан 8 адамның өліміне себеп болды. Полицияның айтмағына өре 9 февральда ерден екі регионал отлысының бір жолда бір-біріне қабат келіп чақнашмағы зерарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиасы бір отлыйының чақнашықты жолдан шығып бірнеше вагонның ағдырландығыны хабар берді. Кәбір адамларын өмірлен вагондарының ішінде қалғандығы хем айтылыпты. Темір жол хелекшілігі Мюнхенден 60 километр ұзақлықта Бат Эйблинг шәһәрчесі Onun golayında boldy, onun sebäpleri enti kanıtlanmady. Orsetin NATO'da kilçesi bileleşin Orsetin serketlerinin golayında koşun toplanmağına Moskvanın cevap verecektiğini duydurdu. NATO'nun bizim serketlerimizde alıp varayan şol tayarlıklarının harvi texniki taydan cevapsız kalmacağına her kimin düşünyenliğini men ıhtıvarlı deyip Aleksandr Grushko Rusya 24 televizyonuna 8 fevralda etti. Grushko Orsetin öz hopsuluk bekfitlerinde barlaşık etmeceğini ıhtıdı ama Kremlin amalaşır bilecek adımlarını ağzamadı. Orsetin ve Günbatar'ın arasında Қатнашықлар Украинадағы кризис білен бағылылықта ярамадылашыян вақтында Бірлішін штатлар ве оның НАТО өнші яранлары Меркеді ве Гүндор Европада қошматса ярақ ерлештірерлер ве түргөнлөшүп кечирерлер. Пентагон якында Орсияда сакталмак үчүн өз кошунуна хем Европадагы түргөнлөшүклөрү чыктыжыларын 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин жазгырар ве муга өз коопсулугуна өкүм хөкмүндө серидиянлыгын айдар. Ран көштері Рамади шәһәрінің қолайындағы кеңішліклері Ислам дәулеті топорының елінен басып алындықларын айды арлар харбиларың 9 февралда айтмақларына өре қошын полиция өй терорчылы ғаршы көштер Рамадийіне Хаббания базасы өлен бағылыян елі ашыптырлар. Бағдадың қолайындағы бұ харби базада Бірлішін штатларың елі ашылындағы көштер ерлешер. Ран ресмейлері Анбар велайетінің пайтақты Рамадийінің ғайдып алынанлығыны декабр айында ғылан едіп тема шәһәрін Гүндоғыр бөлігінде Ислам дәулеті Ben sevişler devam ediyor. Орсет Сирияда амала ашырыян хова зарваларының нетижесінде параха дилатың арасында педаларың болиянлығы барады ұнамлы субутнаманың жоқтығын айдар Кремлін мәтбуат өкілі Дмитрий Песков шейлі комментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркелің Орсетің ховадан бомбылымығының параха тияшыжыларың арасында дөрелін нетижелерің өзінде елхінш тәтір қалдырандығын айтмағының идеяны 9 февралда шықыш етті. Жәлді Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоғының Орсетің Сирия басып алмақлығы қатнашыянлығы барады айданларыны ялан ой манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хова хүчімлеріні 30 сентябрді башлапты ой хүкімет күшлеріні. Сирияның меркізінде ой гүнбатарында экстремист топорларын ой позицион сөйөшіжілерін еліне кетсін территориялары қайды алмағы ярдым берер. Сауд Арабстанының дәшірі ішлер министрі Абдель Аль-Джубейр Бірлішін штатларын жолбасшылығындағы коалицияның Сирияда ұслам дәулеті топырына қаршы Амала Шариян Харви кампаниясының чәгінде өз юрдының юриті күйішлеріні ий вермек мүмкіншілігіні теклип етті. Аль-Джубейр бұл арада Вашингтонды Бірлішін штатларының дәулет секретарі Джон Керри білен кечірен геплешіклерінің екінші үнеден шықышында етті. Геплешіклер Сириядағы ой Йемендегі конфликтлері көніктірілді. Бірлішін штатларының президенті Барак Обама Бірлішін штатларының ғуриер қошынларының Сирия юолланмағына қарышы чықыр. Эмал Бірлішін штатларының юриті көшілерінің 50 харвейсіні ивермегі кечен елді қарар етті. Халкары Мали фонды Украина Мали көмегінің берілмегіні юрдың хөкіметінің хәкемет башындығы алжығы айдың олянса сақланжақ тонайтты деп юрдың Мали министры 8 февралды мәлім етті. Иқтисадият министрінің кечен ептірі өдіпесінен чекілмегі өй Мали министры Наталия Резконың Украин телевидениясында өңі сүрін. Бұ пікірлері Украинаның қарз вергілер бен қатнашықларының ярамазлашмақ хоупының бардығыны өркізді. Премьер-министр Арсений Яценюк хөкіметінің мешхурлығының петелеген вақтында оның феврал айында парламентте өзіне ұнамсызлық білдірілмегі білен хем 100% болмағы ықтимал Украина халықара мали фондынан Бірлесін Штатлардан ой Европа білелешуінден 40 миллиард доллар мөтшверді мали көмегінің бір бөлігінің берілмегіне октябрь айынан бәрі қарашар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзірліктері үлен таныш олдыңыз, біз кепілешіңізді давам еттірерді.